FM vi presenta Il Voci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jina Pauline Dimek għal darbohra edha fl-studio ta' Campus FM biex nipprezenta program interessanti ieħor fis-sensiela Il-Vuċi Quddiem il-Misteru. U miegħi għandi vuċi illi titkellem quddiem il-Misteru huwa Reverend Dr. Martin Mikallef, Kapuċċin, lecturer fil-Fakultà ta' Teoloġija u lecturer fl-Iskrittura. U studja anke barra minn Malta, speċjalment għalija jimpressjonani li kien Oxford ukoll u iffoka l-aktar fuq l-Evangelju ta' San Ġwan. U allura jista' kienet naturali li jiena u inti, Father Martin, ftemna illi titkellem fuq it-teologu tal-lum li huwa Rudolf Schnakenburg. Għajdinna ftit, min kien dan it-teologu?
L-ħagġa nsellem lilek, Paulinu, semmija ta' Campus FM, u ta' pjaċir illi anke nkun preżenti f'din is-serje ta' programmi fuq teoloġiji differenti. L-lum se nitkellmu fuq Rudolf Schnakenburg illi kien saċerdot kattoliku, Ġermanis u professur skolar ta' Testament il-ġdid, xi ħaġa straordinarja għaliex ġeralment il-professuri tal-Iskrittura Ġermaniżi huma protestanti jew Luterani. U li kollok kattoliku illi jagħtina xogħlijiet daqshekk kbar hija wkoll xi ħaġa straordinarja fil-linja tal-istudji bibliċi meta l-protestanti huma tant avangwardi f'dan il-qasam.
Fil-fatt f'din is-sensiela se nkunu ddiskutejna wkoll lill-Bultmann li huwa Luteran.
Nitkellmu ftit fuq ukoll.
Hawnhekk għandna saċerdot kattoliku.
Iva, iva.
U Ġermaniż.
U Ġermaniż.
Ħafna mit-teoloġi li ħankunu ddiskutejna fil-fatt huma Ġermaniżi għaliex kif anke ġili għadna. Il-Ġermaniżi u l-Franċiżi f'dan is-seklu kellhom teoloġija b'saħħitha ħafna.
Ekku, tawna diversi kontributi u diversi nies kbar minn din id-dinja Ġermaniża.
Nafu xi ħaġa fuq il-ħajja personali tiegħu jew mhux daqshekk.
Ifhem, jiġifieri għandna dettalji, pereżempju l-fatt li qattat fulija tiegħu fl-Leibniz u temm l-istudji fl-iskola sekondarja hemmhekk fl-1932, hawnhekk għadna qabel il-gwerra 1932. Imbagħad kompla jistudja l-filosofija u t-teoloġija fl-Universitajiet ta' Breslau u Munich. Nibqgħu qabel il-gwerra 1937 fl-1937 fejn kiseb dottorat bit-teżi li ħadima taħt id-direzzjoni ta' Frederick Wilhelm Meyer fuq il-fidi fl-Evanġelju skont San Ġwan, inkitbu kollha bil-Ġermaniż da oriġinarjament. Fis-sena ta' wara mbagħad ġie ordnat saċerdot mill-Kardinal Bertram u beda l-ħidma pastorali tiegħu f'Silesia. Sakemm minn hemmhekk kien ġie mkeċċi fl-1946 eżattament wara t-tieni gwerra dinjija.
Konsegwenza tal-gwerra kienet
ukoll. Ukoll.
Infatt ninnotaw illi kważi t-teoloġi kollha sofrew xi konsegwenza jew fi żmien jew immedjatament wara.
Eżatt, eżatt. Imbagħad fis-seneta wara ġifieri fl-1947 kompla l-istudji postdottorali billi kumpla jipprofondixxi fl-istudji tal-esiġezi, ġifiri, meta ngħidu l-esiġezi qed ngħidu l-istudju tat-test tal-Bibja, l-analiżi l-issir. U hawnhekk kamel teżi oħra bil-Ġermaniż din id-darba fuq is-salvazzjoni permezz tal-Mamudija skont l-Apostlu San Pawl. Hawnhekk bidel ftit ix-xift minn San Ġwan mar għall-ittri ta' San Pawl. Dal-istudju kompli wkoll taħt l-istess professur li kellu qabel, Frederick Wilhelm Meyer, din id-darba kien fl-Università Ludwig Maximilian ta' Munich, u fis-sena ta' wara fl-1948 ġie maħtur lecturer. Imbagħad fl-1952 ġie maħtur lecturer fl-istudju tal-esiġezi tat-Testament il-ġdid f'Dillingen.
Jidher li dejjem il-Ġermanja baqa'
għall-Ġerman f'din id-dinja. U sakemm fl-1955 ġie maħtur professur f'Bamberg, jiġifieri hawnhekk laħaq isu lapiċe tal-karriera akademika tiegħu. Imbagħad kompla mill-1900 karriera twila mill-1957 sal-1982. Ġifier għandek periodu twil ħafna kien maħtul ukoll professur tat-tespent il-ġdid fl-Università ta' Wurzbek u wara rtira u anke wara rtira baqa' jaħdem xi mod fil-komunità ta' Sant'Egidju.
Interessanti, ma konċi nafa din, għaliex ifisser li kien jaħdem anke ma' politiċi u fuq paċi.
Ukoll, ukoll.
Bħala komunità jiġifieri għandha isem qawwi dar-rigward. Flima żminiex jiżu bażikament qed tgħidilna inti semmejtilna t-30s. Meta twielet, meta miet.
Jiġifieri qegħdin ngħidu li twielet fl-1914. U miet fl-2002.
Bażikament kaxkar ma' tul is-seklu kollu.
Ħajja twila, ħajja twila. U baqgħet ina diversi xogħlijiet matul il-ħajja tiegħu.
Kieku jkollok tajt tiddeskrivih ma nafx fi kliemek bħala persuna, bħala teologu x'tajt.
Hemm kumment sabiħ ħafna tal-Ratzinger tal-Papa Benedittu 16 fi meta. Ratzinger jagħmel kumment fuq xi ħadd ikollu peace mhux hekk.
U jgħidu ma tantx għaddi kumplimenti faċli.
Iva, iva, jiġifieri u jsejjaħ l-web bl-Ingliż, probably Schnakenberg is the most significant German speaking Catholic exegete of the second half of the 20th century. Jiġifieri qed jgħid probabbilment
the most significant exegete.
Schnakenberg jsejjaħ bħala l-aktar esiġeta, ġifieri l-aktar studjus tat-testi bibliċi importanti għall-Kattoliċi. Kifetna fil-bidu għall-Kattoliċi li jitkellmu l-sin Ġermaniż fit-tieni nofs tas-seklu 20, ġifieri altru meta Ratzinger jagħmel kumment bħal dan altru li jagħtik riklam tajjeb fuq il-ħsieb u l-kitbiet ta' dan it-teologu bibliċi.
Speċjalment meta nafu li Ratzinger kellu dak ir-rwol ta' prefett tal-kongregazzjoni tal-fidi
fej kien jiżen kull kelma li tiġi miktuba.
Eżatt, li kumplimenta meta huwa magħruf li dik il-kongregazzjoni
kemm
il-darba kienet tibgħat għal teoloġi biex iġġibdilhom xi ftit widnejhom li għaddi kumplimenti għal xi ħaġa tassew sabiħa. Forsi kieku tista' tgħidilna ftit dwar ix-xogħlijiet ewlenin tiegħu.
Schnakenberg għandu diversi xogħlijiet, kiteb bil-Ġermaniż. Għalkemm ħafna mill-kitbiet tiegħu fortunatament ġew tradotti bl-Ingliż, bl-Italjan u b'lingwi oħra, allura għamluha aktar faċla l-istudenti li ma jafux Ġermaniż sabiex jaqraw u jgawdu mill-lerf u l-profondità taħsib tiegħu. Qatt m'għandniex bil-Malti traduzzjonijiet,
forsi xi darba jkollna,
forsi xi darba jkollna. Ifhem, jiġifieri barra li Schnakenberg kien membru tal-Kummissjoni Teologika Internazzjonali li hija kummissjoni prestiġjuża fil-Vatikan li tistudja temi, dokumenti biex imbagħad tippubblika xogħlijiet sabiex jintużaw fit-tagħlim tal-Knisja, jiġifieri hemmhekk diġà tagħna kontributi importanti. Fost dawn il-kontributi imbagħad insemmu żewġ volumi li kiteb bħala kommentarju fuq l-Evanġelju skont San Mark. Għandu żewġ volumi oħra fuq l-Evanġelju skont San Matteo, kummentarju. Erba' volumi kummentarju fuq l-Evanġelju ta' San Ġwan u l-ittri ta' San Ġwan. Għandu kummentarju ieħor fuq l-ittra ta' San Pawl l-Efesin. Dawn huma l-kummentarji bibliċi li huma kummentarji estensivi ħafna.
U dan huwa ovvju li għalkemm hu kien fil-Ġermanja u jisu baqa' hemm anki għallem jisu dejjem f'università Ġermaniżi. Imma l-influenza tiegħu kemm permezz tal-Kummissjoni Teologika Internazzjonali u kemm permezz daw il-kitbiet infirxet.
Infirxet, infirxet. Anki speċjalment bit-traduzzjonijiet kif għedna. Għaliex bekk saret possibbli għal dawk li ma jafux jaqraw jifmu l-Ġermaniż, it-Tedesk, biex isegwu il-kitbiet tiegħu. Imbagħad għandu kodba oħrajn fuq it-Testament il-ġdid in ġenerali. Għandu wieħed bl-Ingliż jiġi Believe in the New Testament. Imbagħad għandu volum sabiħ ħafna fuq Ġesu fl-erba' Vanġeli fejn jieħu l-portrej ta' Ġesu kif jiġi preżentat fl-Evanġelju ta' San Mark, San Matteo, San Luqa u San Ġwan u joħroġ id-differenzi fil-preżentazzjoni kristoloġika ta' dawn l-erba' awturi ta' dawn l-erba' evanġelisti li huwa xogħol profond ħafna li nużaw ħafna anki fl-università fil-kors ta' teoloġija.
Inti naf li tużaħ lil dak teologu. Mill-kitbiet kollha tiegħu hemm xi xogħol li huwa favorit tiegħek?
ġifiri xol favorit ta' Schnakenberg għalija huwa l-erba' volumi fil-kummentarju tiegħu fuq l-Evanġelju ta' San Ġwan u tal-Ittri li huwa kapolavur letterarju, bibliku, xjentifiku li tinduna il-profondità tal-ħsieb metikolus ta' dan l-iskolar kbir ġermanis, ux veru. Għalkemm joġobna ħafna mbagħad anke l-ktieb tiegħu Jesus in the Gospels, li huwa ktieb mexxej ħafna, mhux peżanti, imma profond fl-istess ħin. U tinduna li ġej mill-iskola ġermaniża.
X'elementi jkun hemm normalment tassoċjahom ma' skola ġermaniża.
L-ewwel ġej skola konċiża ħafna, mingħajr b'dak li mżejjed, profond li ħsieb huwa profond ħafna, loġiku, isegwi, tinduna ġifieri l-iskola ġermaniża u
ċerta disċiplina
jiġu. Xkultant taqra ħafna kotba u tgħid, pereżempju fid-dinja Taljana tgħid. Isma dan f'żewġ paġni, tliet paġni, seta' jiġbor dak li qal f'mit paġna. Fil-waqt li skola Angliża u Ġermaniża huma point 1, point 2, point 3. Miexi b'mod loġiku, profond, hija skola iva, ċara ħafna, ċara ħafna.
Issa, aħna diġà issa semmejna f'liema żmien kien jgħix u b'wieħed ieħor minn xi għaddiet id-dinja fis-seklu ieħor. Imma b'xi mod Schnakenberg kien influenzat dak li kiteb b'xi mod seta' kien jirrifletti dak li kienet isseħ fid-dinja, jew kien wieħed minn dawn il-professuri li jingħalaq ma' l-iskrittura fl-uffiċċju tiegħu u jikteb minn hemmhekk u ma jafx inhu għaddej.
Ara, jien naħseb li ħaġa rridu nqisu huwa li l-fatt li Schnakenberg kien ġej mid-dinja Ġermaniża, il-Knisja fil-Ġermanja mhux bħal Malta li għandha dominju tant kbir, fil-Ġermanja hemm dominju anki tal-Knisja Luterana u Protestanta. U allura il-Knisja għandha dan iċ-challenge bħal minn fl-Ingilterra. Hemm dan iċ-challenge kbir, jiġifieri żgur li dan kien challenge u ma kien tajnuna biex Schnakenberg ikollu perspettiva aktar wiesa li ma jirraġunax biss bil-mens tal-Knisja fl-istudji, imma jara anki ħsieb aktar wiesa u dan jgħin u jiċċallinġa fl-istess ħin. Ma rridux ninsew li l-Protestanti kienu l-ewwel qabel il-Kattoliċi li tawna it-traduzzjoni tal-Bibja bil-lingwi tal-post. Il-Knisja sa ħafna żmien żammet biss il-verżjoni tal-Vulgata, ġifieri il-verżjoni bil-Latin. U din laqas kienet fidej kulħadd, kważi laqas fidej saċerdoti kollha. Minħabba l-biża ta' ereżiji, għax l-ereżiji huma frott ta' interpretazzjoni żbaljata ta' testi bibliċi ħafna minnhom, bdew b'intenzjoni tajba, imma spiċċaw b'xi ħaġa ħażina. Ara minħabba dan il-biża l-Knisja kellha din ir-restrizzjoni fuq l-użu tal-Bibja, fil-waqt li l-Ġermaniżi ma' Luter mbagħad il-Protestanti Luterani taw il-Bibja bil-lingwa tal-post u dan hemm ħafna, mbagħad bil-printing press intendi, hemm ħafna sabiex ikunu huma dawk il- li tawna mbagħad studji mifrudin bid-domma biex ngħidu hekk tat-testi bibliċi. Jiġifieri Schnakenberg trabba trawwem f'din id-dinja illi kienet sfida lih imma li tagħtu apertura fl-istess ħin kienet pożittiva. Diġà għandna l-iskola ta' Tübingen ġewwa l-Ġermanja sede ta' università prestiġjuża ħafna fej fl-1835 fl-1835. Dak li kellu il-ċer tal-studji bibliċi kien għadu żgħir ħafna fl-età, Strauss, tagħna il-famuż ktieb The Life of Christ Critically Examined, li dan qajjem terremot. Fejn dan fl-studji bibliċi, dan tefa' mistoqsija l-elementi sopranaturali fl-Evanġelji, il-mirakli, prova jagħti spjegazzjoni ta' kollox, ħareġ bin-nozzjoni ta' mitt. L-imbat komplet minn Bultmann. Imbat anki l-ħsieb tiegħu tkompla minn Paulus, Borkham, Kaysman, Bultmann u dawk kollha li ġew warajh. Mal-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb, Strauss ġie mkeċċi mill-università, għax kien ftit qabel iż-żmien, imma dak li tagħna qatt ma ġie rivers lura. Ġifieri kien hu li fetaħ triq ġdida fl-istudji bibliċi ta' kif inħarsu lejn l-Evanġeli aħna ma nistawx narmu l-element storiku l-Vanġel inkella nispiċċaw f-mitoloġija. Imma laqqas ta' kollu nisibu hemmhekk ma nistgħu ngħidu li huwa storiku, għandna l-element ta' history and theology, history and
interpretation. Kien vittma, però il-kontribut tiegħu kien validu
l-lum
għadna naraw bħala validu.
Iva, u għadna nsegwuh, jiġifieri saru ħafna avvanzi, saru ħafna kritika, imma il-triq li fetaħ kienet importanti ħafna għall-istudji li għandna llum. Iġifieri kien minn din id-dinja li kien ġej Schnakenberg.
Dan li kien qed iseħħ fuq livell akademiku u kien
fil-qasam bibliku. Iġifieri biex nippruvaw nifhmu dak li qed jgħid illi naraw u napprezzaw anki dan il-background fej it-Tisment il-ġdid, il-Bibja kollha prattikament, qed tiġi issa analizzata b'mod kritiku.
Uridu nifmu kemm importanti, għaliex bażikament il-Bibja hija dejjem it-test li fuqu tinbena kull tip ta' teoloġija oħra.
Ekku. Fil-fatt anke l-Knisja mbagħad jiġifieri qabel Vatikan II tibda jinfetaħ l-Istitut Bibliku ġewwa Ruma fejn allura għandek aktar apertura li kemm dejjem restritt taħt il-ħarsin tal-Knisja ġewwa Ruma. Għandek l-ewwel dokumenti uffiċjali mis-Santa Sede tal-Papiet fuq l-interpretazzjoni tal-Iskrittura b'mod ġdid, qed jagħtu l-ewwel concessions, din naraw żvilupp għadna fil-bidu u ma diġà anke mingħajr tal-Knisja qed isir żvilupp. Jiġifieri Schnakenberg jidħol f'dan l-ambitu kollu fil-Knisja qed tiftaħ bil-mod il-mod jew tbexxaq il-bibien għall-avvanzi fl-istudji bibliċi meta l-Protestanti u l-Luterani kienu ħafna qabilna fid-dinja Ġermaniża fejn kien qed jgħix li huwa żgur ma setax xela għajnejh u idnejh għal dawn l-istudji li huwa kien qed jiret.
Ekku. Inti familjari ma' ħafna mill-kitbiet tiegħu. Kieku jkollok tajt li ma huma s-suġġetti li l-iktar tratta fix-xogħlijiet tiegħu li huma l-iktar sinifikanti. Għalli ma tirreferi?
Ifhem, il-focus tal-kitbiet ta' Schnakenberg huma pratikament it-Testament il-ġdid u jekk inkomplu niffukaw l-Evanġeli. Kif rajna għandu kommentarju fuq San Mark, fuq San Matteo u kommentarju kbir fuq il-Vanġel ta' San Ġwan u l-ittri ta' San Ġwan. Schnakenberg imbagħad irnexxielu jaqgħad u jifret tgħidli x'jiġifieri it-teoloġija mill-esiġeżi, x'jiġifieri. L-ewwel ħaġa jaqgħadhom flimkien, f'liema sens. Hemm prinċipju li jifridna bħala Knisja Kattolika mill-Knisja Protestanta. Fejn il-Protestanti jgħidu sola skrittura, l-iskrittura biss. Ifhem, dan il-prinċipju irridu nitfgħu ħfief fi question mark għaliex. Għaliex l-iskrittura ma waqgħetx mis-sema, imma l-iskrittura hija frott ta' tradizzjoni kapitilti qed ngħidu mhux tradizzjoni ta' festi, frott ta' tradizzjoni tal-Knisja kienet il-Knisja li bil-ħsib tagħha b'riflessjoni tagħha b'mod gradwali tatna l-kanoni tal-Knisja ġifieri identifikat li huma il-kodba ispirati u dan kien proċess twil, dan kien proċess li jagħlaq fil-Konċilju ta' Trento, ġifieri fil-1540s qegħdin tard ħafna. Ġifieri li tgħid sola skrittura inti qed timmissja qed titlef xi ħaġa sabiħa ħafna li xi ħaġa l-oħra hija li l-iskrittura hija frott ta' tradizzjoni. Għax fil-bidu tal-Knisja kien hemm ħafna aktar kotba li l-insara kienu jaqraw fil-liturġiji tagħhom, kienu jitolbu bihom, imma at the end of the day il-Knisja ma aċċettatomx bħala kotba ispirati, tefatom bħala kotba apokrafi jew kotba anki eretiċi xi wħud minnhom.
L-iskrittura hija frott ta' tradizzjoni u fl-istess ħin ma tistax tinftiem ħlief.
Allura hija l-Knisja li għandha dritt per se li tinterpreta. Jiġifieri f'dan l-aspett iridu ngħidu li Schnakenberg għad l-esiġeżi ma' tradizzjoni. Jiġifieri li l-interpretazzjoni tiegħu kienet b'xi mod in line ma' dak li tgħallem il-Knisja. Li dan huwa prinċipju importanti għall-esiġeżi Kattolika, imma tgħidli allura ħad ħoloq kontradizzjoni le. Schnakenberg irnexxielu wkoll jifret b'xi mod l-esiġeżi mill-kumplament tat-tagħlim tal-Knisja. F'liema sens? Illi huwa ħoloq dan il-kompartament illi isma' prova jara, jiġifieri waħda mill-isfidi kbar li għandu kull biblista huwa il-presuppositions, il-prenotions. Illi jiena saċerdot, saċerdot kattoliku, Malti, raġel, dawn huma kollha prisa positions li aħna nirtu.
Fil-kastija provinċjal tal-Kapuċċini.
li aħna nirtu, meta niġu biex nistudjaw. U esiġetta tajjeb fil-bidu ta' xogħol tiegħu daw irid jagħmilhom. On paper, jgħid, isma' jiena ħa naffronta t-test. Bħala raġel, mhux bħala mara, per eżempju,
mhux eżeġeta biss akademiku veru jagħmilha dik il-ħaġa.
Dawk huma l-prisa positions li aħna konxji tagħhom, bat hemm dawk li aħna inkonxji tagħhom. Jiġifieri x'nakken berk prova wkoll jifret biex kemm jista' jkun jibqa' lejha lejha t-test. Isma, jiena ħa nagħmel esiġeżi. Once lejna l-lesti minn dan ix-xogħol, jiena ħammuran tit-teoloġi, ħammuran dawk li jalmu d-domma, ħammuran dawk li jalmu t-teoloġija, ngħidulhom isma', issa dan ix-xogħol ħana teħlilkom. Biex issa taraw intom kif ħadd inkarnawh fid-dinja tat-teoloġija.
Din interessanti ħafna.
Dan huwa xogħol li anke jsir fil-fakultà tat-teoloġija, jiġifieri jekk jiena nagħlem skrittura, jiena rrid nibqa' fil-parametri tal-iskrittura tal-esiġeżi. Imma mbagħad warajja sejja warajja hemm tad-domma, hemm tal-morali, illi dak li nagħlim tista' jridu jinkarnawh fil-qasam tiegħu. Xi dan huwa sabiq interdisciplinary exercises daw.
Issu l-eżeġeżi hija pre-teoloġija. Kważi, u xek.
Ma nejdilix pre-teologija, hija parti mit-teologija, imma ma tistax b'xi mod tħalli t-teologija tikkondizjona ir-riżultati tagħha. Irridu ngħid, għalhekk għedna hemm presuppositions li rridu ngħidhom fil-bidu, għax bħala Kattoliku għandi ċertu regoli rrid insegwi fl-esiġeżi u dawk illimitawni, dawk illimitawni. U għalhekk trid tgħidhom daw fil-bidu. Biex ir-riżultati tiegħek inti minn qed jaqrom jaf mill-liema perspettiva qed tipprova tagħmilhom. Ibam jekk it-test jibda jorina affarijiet oħra, aħna fix-xogħol tagħna tal-istudji dawk l-affarijiet l-oħra rridu b'xi mod nitfgħu anke għar-riflessjoni. Għar-riflessjoni.
Kompli għajdilna ftit ieħor fuq il-prinċipji tal-ħsieb ta' dan l-eżeġeta magħruf.
L-approach prinċipali ta' Schnackenberg kien dak li nsejħulu il-historical critical approach jew dak li studjaw il-letteratura wkoll any literature insejħulu diachronic approach. Illum isu għandna żewġ approaches differenti. Hemm id-diachronic u hemm is-synchronic. Illi tajjeb li nippruvaw nagħmluhom komplementari mhux nifirduhom minn xulxin. Diachronic ġejja minn żewġ kelmiet bil-Grik. Dia u Kronos, true time. Jiġifieri li inti diachronic approach tfisser li inti tipprova tara t-test kif żviluppa matul iż-żmien dajsek għandek basla li meta tibda tqaxxara ssib layers differenti. It-test tal-Bibja hekk għandu layers differenti. Jisek qed tagħmel arkeoloġija, tgħid sibt layer ta' fuq, layer ta' taħtu, ta' taħtu, ta' taħtu, sakemm tipprova tasal għall-oriġinal. Għax it-test ġi trasmess l-ewwel b'mod orali. Imbagħad kien hemm xi ħadd li beda jikteb. Imbagħad kien hemm xi sorsi oħrajn. Sakemm ġi redattur dak li aħna nsejħulu l-Evangelista u waqgħet kollox flimkien. Imma ħafna ħafna erba għandna ma kinux ma' Ġesu, pereżempju sa Luqa jgħidilna wara li studjaj dak li kitbu ta' qabli, dawk li raw bajnejhom, those who were eyewitness, jiġifieri sa Luqa jgħidilna mill-bidu li ma kienx eyewitness ma' Ġesu. Jiġifieri minn fejn ġabhom is-sorsi tiegħu? Min fej kien qed jikkopja dan? Dan huwa diachronic approach. Jiġifieri Schnackenberg ħa dal-approach fl-istudju analitiku tiegħu tal-Evanġelju. Imbagħad f'dal-approach hemm branches. Għandek pereżempju textual criticism, jiġifieri aħna m'għandniex it-testi oriġinali tal-Evanġelisti dawk mitlu fin. Aħna għandna testi. Jiġifieri x-xogħol tiegħu anki li kien iqabbel manuskritti ma' manuskritti, hemm reduction criticism li tipprova tqabbel Vanġelu ma' ieħor u tara l-Evanġelista x-teoloġija qed jitfa' fit-test li huwa sab. Jiġifieri Schnackenberg kien aktar fuq il-historical, fuq il-diachronic milli fuq il-synchronic approach. Daw sintendi warajh. Saru żviluppi akbar għax dan huwa sabiħ tar-riċerka li jiena nxebbaħ riċerka ma' sellun li jiena nitla l-ewwel skala. Inti titla t-tieni skala għax jiena tlajt l-ewwel skala. Wieħed jibni fuq l-ieħor mingħajr ma narmu lil taqa' binna, mhux hekk?
Diġà tkellimna fuq anke ċirkustanzi li fihom kiteb rajna illi l-Knisja Protestanta kienet ukoll għaddejja minn ċertu passi li kienu simili. Fil-kuntest kattoliku għanna lil Raymond Brown. Dawn kif jikkomparaw fl-imkien?
Dawn huwa żewġ giganti, weġej mid-dinja Amerikana, l-għol mid-dinja, żewġ giganti kattoliċi li huma straordinarji kif għedna. It-tnej tawna kummentarji kbar fuq San Juan, it-tnej kellhom l-umiltà li jbidlu opinjoni fuq ċert, pereżempju, fl-ewwel volum Schnakenberg u Brown jgħidu fl-introduzzjoni twila ħafna tagħhom li l-awtur ta' dan il-Vanġelu huwa Ġwanni it-tifel ta' Zebedew. B'umiltà kbira daw ġganti, fit-tieni volum ibidlu l-pożizzjoni tagħhom. Għax tandew ħirġin studji interni u esterni fuq authorship, li bdew jindunaw isma we have to question din, ġifieri l-argumenti li qed iġibu l-scholars għandhom ċertu qawwa ċertu saħħa. Ġifieri anke hawnhekk tara l-kobor tagħhom li minkejja li għandhom awtorità daqse kbira kellhom anke l-umiltà li jgħidu li b'xi mod konna żbaljati fl-ewwel kitbiet tagħna u dan huwa sabiħ tal-istudju.
Taraħ li minkejja l-avvanz li dejjem ħajibqa' dej, taraħ li ħajibqa' però l-post tiegħu fid-dinja akkademika.
Iva, ġifieri min jistudja San Juan pereżempju ma jistax ma jaqrax Schnakenberg. Ma tistax tagħmel teżi fuq San Juan, ma tistax tagħlem San Juan u ma tikkwotax il-kummentarji tiegħu, anke jekk saru avvanzi ta' metodoloġija differenti, ta' metodi differenti fuq l-istudji, imma jibqgħu daw jibqgħu landmarks ta' daw is-suġġetti kbar, ġifieri is-suġġetti li tawn il-ħsieb profond tagħhom huwa xi ħaġa li ma tistax.
U l-kontribut tiegħu li ma tajt li hu.
Il-kontribut tiegħu huwa li fid-dinja kattolika għenna sabiex nifmu aktar u napprezzaw iż-żbuħija tal-kelma tal-la.
Nirringrazzjak ħafna Father Martin, ma rnexxinniex ngħidu dak kollu li hemm xi tajt dwar dan l-eżeġeta kbir. Nirringrazzjak ħafna, nittamaw illi kien suġġett interessanti u li dan it-teologu laqat ukoll is-semmija tagħna, inselmilkom u niltaqgħu għal programm ieħor darb'oħra. Għadkom kien smajtu il-vuċi u d-dim il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Colleen Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.